kun radio sagale americati raadiyoon sagalee ameerikaa sanbataaf dilbata galgala sa'a lamaa walakkaa jalqabe aga sa'a sadiitti sagantaa afaan oromoo saatalaayitii naayil saatiin tamsaasu amma jalqaba. dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akka mooltan sagantaa keenya xumura torbanii kanarraa keessatti akkuma baratame tamsaasawwan keenya torban dabre kanaa keessaa kanneen arraaf jennee filanne qabadhee dhiyaadheen jira. Aga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtaniin si nafeera. Sanbata onkoloolessa 20 bara 2018 keessummeessaan keessanirraan namoo daandiitii gara qophiilee keenyaatti ceena. Naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti torbanneen dabran keessa walitti bu'iinsa uumameen lubbuun namaa dabruuf hedduun qeerraa buqqa'u gabaasuun keenya ni yaadatama. Kanneen naannoo sanaa baqatanii ba'uuf carraa argatan godinaa Wallagga Bahaaf Wallagga dhihaa bakkawwan adda addaatti kan gargaaramaa jiran yoo ta'u, kaan immoo ammayyuu achuma naannoo Beenishaangul Gumuz aanaa Kamashii keessatti danqamanii lubbuu keenyaaf sodaataa jira jedhu. Bulchiisi naannoo Beenishaangul Gumuz immoo haalli nageenya naannoo gaarii akka ta'etti dubbatu. Kanneen aanaa Kamashii keessatti danqabnee jirra jedhan keessaa tokko kan ibsan hin jalqabna.
Qala guyyaa fuulduraan jiru kaasee yeroo namatti baname amma itti garagalchuu midhaanii katabicha keessa waan nyaatamu waan dhugamu jiru obboleettii kun amma waan goonis hin qabne fira hin qabne nama itti dhimmatu namni mootummaa miti namoota baadiyyaa irraa dhufan gara garaashaatti galaniiti isaan jedhan isaan gadda mana keessanitti galaa isin gargaaru warri waraanni adda dhufee buufatee ba'aa addaraashi kun. Kan mootummaati iddoo itti jiruuti malee iddoo keessa qubatan miti jedhanii isaan achi argamu baasa.
Eeyyuu kan ari'ee baasu.
Bulchiisummaaf waraana dhufantu bakka keessan dirqama keessan hin fudhanna itti gaafatamne jedhanii kan baasan gaafatu waraana dhufanidha warra federaalaa garuu amma namoota kana gabataan jiran ilaalaan jiran amma ega mana iddoo lamarratti dhukaa sabananii akka caasaa ta'ee nafseen namaa hin ba'inate malee rukutanne kun amma immoo kana booda waan nyaan hin qabnu waan inni hin qabnu. Kunoo mana keessatti daggatamnee keenya hojii akka hidhamuu qabnu miidhaan godina kan warra jiran hojjettootaaf kafalanii warri aanaa irra jiran amma yoonaa miidhaan hin kafalanii mana isaanii kakatta'anii amma kunoo dararamaa jirra.
Dhukaasa banee kan uummata doorsisu eeyyuu isaan.
Uummata goojii dargaggoota isaanii hidhatanii hidhachiisanii jiru isaan tun doorsisa. Poolisiin mataa isaa duukaa bu'ee milishaa fi dhukaasa akkan.
Karaan cufaadha moo maaliif deemuu dadhabdan?
Karaa cufanii jiru ijoollee isaanii daggalatti kan nam'an karaa taa'anii eeguu xiyya jedhu waan tokko waan ittiin darbatu ilaa katamaa keessallee haqa baatanii yaa'u poolisoota bukkee callumatanii darban xiyya baatanii yaa'u meeshaa waraanaa fudhatanii daggala bosonatti galanii jiru karaa akkasi dabaru nuhin deemne jenne isaantu utuu kiilomeetirii tokkollee magaalattii keessaa ba'anii hin adeemin lubbuu hin jedhamne sodaa kanaa asitti rakkataa jiru konkolaataan hin ba'u hin dhufu hin galu.
Amma akkasinatti himtanitti gamana keessaa ba'uu hin dandeenyu naan jettaniittu akkamitti jiraattu maal nyaattu maal dhudduu akkamiin jiraattu.
Amma waan nuti seeraan argannu waa tokko duwwaa bishaan duwwaa galii dhiisanii bishaan boona irraa hin buufanne amma katamaa keessa maal godhu tasgabbeessineeta jedhaniitu hojjettoota mootummaa waajira galaa jedhan garuu isaan qaama lammii buluu kan jedhan hojjettoota mootummaa isaaniillee shukkaa mudhiitti hidhatanii waajira mootummaa galanii sodaanii. Yeroo galgala sa'aatii 11 sa'aatii 12 booda nuti akka hin daakuuf manatti galle waan argannu afaan keenyatti fa'anne ciisu ijoolleen harkatti ijaaru bu'aa bulti lafa dhaggeeffatee rakkataa jira amma.
Bulchiinsa naannoo sanatti iyyachuu hin dandeenye?
Yoo iyyallee namni nu harkaa sun hin jiru ilaa waan sidhu egaa obboleessi manni isaa rukutan tokko. Itti himatee jennaan warra waraanaa kennu himatee jennaan warri waraanaa lafni waa tokko si jechuun hin dandeenyu warra biyya kana bishutti dhaqe himate jennaan isaan bira dhaqee jennaan eeyyuu dhaabaliinsaa eeyyuu agarteettaa yeroo sana jedhaniitu ofirra diriisa malee waan tokko furmaata illee kennu waa tokko gochuu hin dandeenyu.
Naannoo Beenishaangul Gumuz irraa baqachuudhaan yeroo ammaa Wallaggaa Bahaa magaalaa Naqamte ganda duwwaa torba keessa qubatanii kanneen jiran keessaa nama tokko dubbiseen jira. Yeroo ammaa haala keessa jiran kannaaf ibsan namni kun qabeenyaa koma dhiiseen baqadhee jedhu.
Abbaa qabeenyaa dha, abbaa qonnaa dha, eebbisaadhiis qaba, manas immoo fooqiis qaba. Mana immoo mana 14 qaba, mana akka raayyaa magaazinan qaba, baankiin bamuu mana kootaa.
Maaliif baatan isin maaltu sinirra ga'e?
mana keenya tira gaabuu dhamii tiyyaabuu dhamii nu ajjeesuun ba'anii nikaanii qalaman nikaanimmoo fiiganuun immoo fiinnee baane.
Miillaan baatanii baqattanii sin achi?
Miillaan daane amma balootti dhufne makiinaadhaan immoo baloodhaan naqqamteetti immoo ani dhawwallaan namoonni dhufanii nu fuudhanii. Achi kaanii dhufne immoo naqqamtee irra jirra gaama guyyaa 13 kanatti namni gaafatee hin jiru namni waan tokko godhatan hin jiru qonnaa baay'een qaba. Saliitiinis dhangala'aa jira kuriinis dhangala'aa jira. Biqqidi immoo qonna irraa kan mangisti duukaa qotamu mirti maarzaatii kan jedhamu sammuu hundeessaas keessaan baanne maaliif hin baanne innis tabalashaa jira. Waan deemina yookiin immoo nu araarsanu deebisaan meeshaa guguddaa galee jira. Meeshaa guguddaa waan jiruufi eeggadhaa. Ituun hin galaan jedhiin hin galiina jettee deebitee miqittilini lama dhuftee gidee darbe. Amma naatti mafteessin arganne dhangaan keenya badaa jira. Amma immoo qallamni hin jiru jedhanii namoota achi jiraniinis immoo mangistiin biyya diidaa hin fudhateera kanaa booddee qallamni hin jiru jedhanii qallamni hin jiru irraa waan tokko iyyuu nyaatiin oolanii bakka ijoolleen biyyaa oolanarra.
Dheengaddaa adde Xayyibaan yeroo dhufanii waa'ee hanqinni nyaataa jiru qallabiin jiru waan akkas akkasii rakkootti nimneesin maal isiniin jedhan?
Adde Xayyibaan waa'ee nuftu rakkina beelaatti nimannee. Innaan hin danda'ani hoo biyyatti nu gashaadhanne bultii keenya sassaabbannaa innaanii galaa hin jennu. Mangistiin biyyichaas immoo ani harka keessaa hin qabu humna kooli jedhee nutti imera waan ta'eef ammatanne federaal mangistii duukaa dubbannee deebinutti nu eeggataa. Birata keessa waddamuuf immoo federaala mangistii sinii kabbalaa mangistiicha biyyaatti sinii kabbalaa waan ta'eef nangalan jedhinaan lubbuu baduutti waasinaan fudhattu jennaan kaleeffannoo achirratti lagattitu deemaa jiru xiyyaadhaan mucaa tokko kukkutanii amma hospitaala naqqamtee galee jira mucaan tokko iyyuu.
Qe'ee keessanii moo?
Lafa nuun irraa dhumneeti deensaa bachbachi kan jedhamutti xiyyaadhaan rukutanii gajaraadhaan kukkutanii innaan. Hospitaala naqqamtee keessa ciisaa jiru.
Qabeenyaan keessa naqqamittiin akka inni jiru namoota irraa hubattan qabdu.
Manni caccabaa jira jedhameennaan kaleessa immoo jikafinjii nama 13 qabanii federaalonni qodaa duukaa jedhanii kana bitan informeeshinii qaba malee informeeshinii kan biraan qaba.
Itti gaafatamaan waajjira qindeessa dhimmoota nageenya naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Musaa Ahmed haalli naannoo jiru fooyya'ee jira jechuudhaan waahila keenya Tsiyoon Girmaaf ibsaniiru.
አሁን በእውነት መሻሻሎች አሉ። እንተራጋ ነገር አለ። መረጋጋት እየተፈጠረ ነው። ከቀን ወደ ቀን የተሻሻለ ነገር አለ።
የሮማ ሐል ጅሩ ወያዌ ጅራ ተዝገቢኑ መማጅራ ፎያ አይነቱ ጅራ ወልትቡንሱ ኡመሙ ኦዴፈኖን ደቀባ ጅሩ እንጅሩ ከምቡቃ ጅሩ እንጅሩ ቀበኛም በርበዳይ ሲንጅሩ ነሞን ቀዮፍራ በቀተንስ ደቢያ ጅሩ ናኖን ሱናማ ተዝገቢ ቀባ
ገመብራን naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti shaakala waraanaa seeraan alaa fudhataa kanneen turan dargaggoonni naannoo sana jiraachuu itti gaafatamaan waajjira qindeessa dhimmoota nageenya Beenishaangul Gumuz obbo Musaa Ahmed raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Obbo Musaan akka jedhanitti bakki leenjii sun kan ijaarame naannoo sana gama kibbaaf gama kaabaa naannolee daangaa Sudaan irratti kan argamu asoosaa ganda gangaan jedhamu laga Zaalaan bosona keessatti ta'uu dubbatanii manneen 100 ta'an ijaaramanii leenjiin keessatti kennamaa ture jedhan. Mootummaanis odeeffannoo saga'een duula geggeesseen dargaggoota sana to'annaa jala oolchuusaaf leenjii sana irratti kanneen hirmaatan umuriin isaanii xiqqoo akka ta'e illee obbo Musaan ibsaniiru. Meeshaan waraanaa to'annaa jala ooluusaaf leenjii sana kan fudhatan haala qindaa'eef tajaajila fayyaa guutuu argataa akka turan ta'uu leenjifamtoonni sun ibsanii jiru jedhan. Bakki leenjii sanaallee guutummaan barbadaa'eeraa jedhan obbo Musaan.
kadhagaa jirtan as Washington DC irraa saatalaayitiin Aayilsaatiin sanbataaf dilbata kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Tamsaasawwan keenya torban dabre kanaa keessaa kanneen filanne dhiyeessuutti fufna. Itoophiyaan ministeerota torban kana keessa muudde 20 keessaa 16 haarawa. Kanneen keessaa gi walakkaan immoo dubartoota. Soraan kanarratti miseensota paarlaamaa walgeecha irratti argaman keessaa tokko akkasumas immoo ogeessa seeraa tokko dubbisee jira. Gara saattaa dabarru.
ministeroota filan diddam keessaa harki shantama dubartoota. Ministerii nagaa Aadde Mufariyaat Kaamil, ministerii ittis biyyaa Injiineer Aayishaa Muhammad, ministerii daldala Aadde Fatalawarq Gabre Egziyaabihir, ministerii galii Aadde Adaanech Abeebee, ministerii geejjibaa Aadde Daagmaawit Moges, ministerii saayinsiitiif barnoota olaanaa Aadde Hiruut Waldemaariyaam, ministerii dubartiitiif ijoolleef dargaggoota Aadde Yaalem Tsaggaaye Asfaaw, ministerii dhimma hojjettootaaf hawaasummaa Dr. Ergoogee Tasfaayee, ministerii aadaaf turizimii Dr. Hiruut Kaasaatiif Komishineer Misoomaaf Karoora Dr. Fitsum Asaffaati. Duri mootummaan Itoophiyaa ministeroo 28 qaba. Amma immoo 28 maaliif diqqeessan? Muummeen ministeri Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed akkan jedhee paarlaamaa irraa dubbate.
Ahun kaallawu attaqaalee huneetaa gaartayyaa izoo millaash misxat yemmiyaaschil biqaat.
Haala waliigalaa amma jiru waliin wal qabatee dandeettii gama deebii kennuuti hin qabnu ga'umsa akka qabaatu gochuuf lakkoofsa kaabinee isa dura turerraa gara 20 hanqisuudhaan dhaabbatootii hojii isaanii walitti hidhata qabu walitti dhiyeenyaaf wal harkaa fuudhuun hojjetan walitti qabamanii akka gurmaa'an gochuudhaan yaadi dhiyaatee jira.
Paarlaamen Itoophiyaa jarhan akkamiin filata? Maan laale? Aadde Hamziyaa Jamaal miseensuman marii Itoophiyaatti reefu Finfinnee bilbileetiin wal odeeffanne.
Wanti ilaallame dhoga'umsa isaaniiti, sadarkaa barnoota isaaniiti, tajaajila isaan hojii irratti qabaniin kan dhiyaateedha. Kanaafuu bakka ramadaman kanatti ga'umsaan keessa ba'achuu fi haala yeroo barbaaduun seektara irratti ramadaman irratti keessa ba'uu danda'ama jedhamee kallattii saniin kan dhihaatee akka filannu ta'ame jechuudha.
Warra filam keessa harki shantamaa dubartoota armaan duratti Itoophiyaan ministeerittis biyyaa dubartii argattee hin beektu, ministeerri nagaa Itoophiyaan armaan duratti argattee hin beektu, bu'aa akkamirra eeddan?
Akkuma beekamu kana duras aadaawwan mana marii keessaa ka'aa turan keessatti hirmaannaan dubartootaa kallattii hundaan dabaluu qaba waan jedhamu san ka'aa ture. Isuma san muummichi ministeeraa keenyarraa hojii irra kan oolchanii fidanii. Kana malees dubartiin hojii hojjettu irratti kutannoodhaan kan hojjettuu fi keessattuu waan amma biyya keenya rakkisaa jiru hattummaadhaan wal qabatee wantoota gara garaatiin wal qabatee dubartiin qulqullinaan qabsooftee hojii siiraa eeggamu san ni baati waan jedhamu saniini filmaata irra geggeeffameenis keessattuu seektaroota dubartiin duraan hoogganaa hin turii irrattidha hoogansi dubartoota kanarra taa'ee. Ilaalchi kun immoo dubartoonni hoogganuun danda'an ilaalchi jedhu sanis kan cabsuu danda'u waan ta'eef paarlaamaanis itti amanee sagalee guutuudhaan kan mirkaneessee jechuun muudamaarraa sana.
Mee gama ministeera nagaatiin ministerii haaraa takka Itoophiyaan qabattee hin beektu ilaalchi mootummaa maan gama kana yoo ministeera nagaa filu?
Haala qabatama yeroo ammaa jiru kana jijjiirama kana itti fufsiisuudha. Ministeerri kun barbaachisaa jedhamee mootummaadhaan waan itti amanamee fi namni asirra ka'an kunis ga'umsa kana baachuu hin danda'a. Riifoormiiwwan amma gaggeeffamaa jiran keessattis immoo jijjiirama kanas hin fidan jennee nuti itti amanne jechuudha.
Hojiin gurguddoo ministeerri nagaamaan?
Hojiiwwan nagaa irratti hubannoo garaagaraa uumuu, nageenyi boora'uun dura wantoota hojjetamuu qaban irra xiyyeeffatanii hojjechuu, mariiwwan garaagaraatiif hubannoowwan garaagaraa kennuudha. San jalatti wantoonni garaagaraa itti yaamama isaaniitiin kan kennamu jira.
Gama kaaniin dhimma kanarratti sooraan kan biyya Biriteen jiru Kiil Yuuniversitiitti gargaaraa piroofeesaraa akka ta'e Dr. Awwalaloo Asoofsiisee jira. Akkana jedha.
Walumaa galatti jijjiiramni amma ji'a jahan dabree keessatti godhamaatiin hin dhufe kuni wanti mul'isu mootummaan akka mootummaatti paartiin Addawaayiis akka paartiitti dirree siyaasaa kaasiin dura dhiibsanii turan san haga tokko bal'isuudhaaf tattaaffii adda addaa godhaatiin akka jiran mootummaanis akka mootummaatti bakka bu'ummaa isaa bal'isaatiin hin deemu jajjabeessaatiin hin deemu bakka bu'ummaa yoo jennu ammoo karaa sabaatiin karaa naannootiin karaa amantiitiin qofa osoo hin taane karaa dubartii fi dhiirri biyya sanatti akkuma beekamu bakkeen isaan qaban siyaasaa keessatti waa wal miluu miti. Karaa saniinis rakkoo jiru jijjiiraatiin waan deeman fakkaata. Walumaa galatti dhaamsi uummata biyya keessa jiruufis uummata alaatiifis dabarsuuf yaalaatiin jiran biyya san dimokiraatessuudhaaf qophii ta'uu isaanii waan mul'isu fakkaata. Ragaan lafarratti agarus waadaa isaa seennaatiin turan san kan jajjabeessuuf haga tokko gara fuulduraa waan tarkaanfachiise natti fakkaata.
Mootummaa hedduu keessatti mootummaa ministeera nagaa filatu guddoo hin arginu. Fakkeenyaaf yoo Kooriyaa lamaan laallee biyyi lamaan waraan kee waan jirtuuf Kooriyaan lamaan ministeera nagaa fatti filachuuf danda'a yookaan ammoo ministeera hojii sun hojjechuu filachuuf danda'a. Biyyi ministeera nagaa filatu guddoo hin jijjiirti yoo filatti maal irra guutu jirtu fakkaatti biyyi sun?
Murtiin suni murtiiwwan mootummaan dabarse keessaa murtii xiqqoo adda ta'edha. Keessattiyyuu jechi isaan itti fayyadaman ministeera nagaa jechuun suni waan baratamee miti. Biyya keenya san keessatti mootummaan abbaa irree waan tureef haga tokko tasgabbii waan jiru fakkaata malee namni akka biyyoota dimokiraatawaa ta'anitti waan barbaade haasoo, waan barbaade barreessuu, waan barbaade dalaguu kan danda'u osoo ta'ee nageenyi haga tokko ture suniyyuu kama gubbaa jiru suniyyuu jiraachuu dhabuu danda'a jechuudha. Kanaaf I think mootummaan wanta amma jiru kanarraallee ka'ee wanta naannoorra ture irraallee ka'ee gara fuulduras wanta qunnamuu danda'urraallee ka'eetiniin nageenyi wanta xiyyeeffannaa guddaa argachuu qabu tokko ilaalcha jedhurraa ka'eetiin I think ministeera nagaa waan jedhu san waan uumannatti fakkaata. Biyya baay'ee internal ministry jedhaniini ministeera nageenya biyya keessaa yookaan immoo ministeera hajaa biyya keessaa jedhama. Moo wanti inni mul'isu I think mootummaan nagaaf yookaan nageenyaaf xiyyeeffannaa guddaa kennu kun rakkoo guddaa ta'uu hubatanii qeenfasii kennuu isaanii waan mul'isu natti fakkaata.
Ministeerota durii qabu keessa 28 keessa 20 deebifate. Ministeerri diqqeessuun kun ministeerota diqqeessuu tanaan maan jettate?
Gaarii natti fakkaatan ministeeronni tokko tokko dalagaan isaan dalagan dalagaa oolredii qaamota biraa dalaganiidha. Fakkeenya isii kennuu danda'a. Ministeera oduu himaa jedhameetiniin kan biyya san keessa jiru yoo laalteetiniin jette wanti inni dalagu dalagaa mootummaa bakka bu'eetini mootummaa maal dalagaatiin akka jiru informeeshina kennuudha. Qaamota informeeshina barbaadaniif deebii kennuu danda'uudha. Kun akka ministeeratti dhaabatee jira. Garuu waajjiroonni ministeerota biraa hoo laalteetiniin jette martinuu dipaartimentii oduu himaa qaban. Soo ministeera haqaa osoo laalte nama oduu himuutti jira achi keessa ministeera hajaa alaa kan mataa isaanii qaban achuma keessatti jechuudha ministeeruma san keessatti jechuudha. Dipaartimentii hojjettoota oofisa qabateetiin kan taa'u dalagama mootummaan suni qaamonni biraa hojjetan kan hojjetu yoo qabatteetiin kan teessu taate suni qabeenyas yeroos I think even dalagaayyuu jechuudha. Haala efficient tokkoon dalaguu irra waste gochuu danda'a jechuudha waa balleessuu danda'a. So qabeenya mootummaa waste osoo hin goone haala gaariidhaan itti fayyadamuu dandeenya waan jiru tokko tokko waan laalamuu qabu natti fakkaata. Garuu walumaa galatti ibsi ani kalee caqase waan nama amansiisuudha.
Ittis waraanarra dubartii filatame fuula warri irra kakaantan fuula dubartii irra naqantan lalaalame. Yaadee duubaan jiru maan fakkaata?
Waa hedduu ta'uu danda'a. Muummichi ministeeras waan kakaase tokko tokko qaba. Tokkoffaa I think gaafii walqixxummaa. Gaafii guddaadha. Kanaan walqabateetiniin muummichi ministeeraa gaafa jalqaba muudamu wanta haasa'e qaba. Wayita haadha xiyyaa fi haadha warraa kee galatoonfadhu immoo dubartoota biyya kana keessatti jiraatan san keessatti dhiira guddisanii bakka adda addaatiin gahaniif galata galchuu kiyyaa waan jedhu dubbatee jira. Quuqama muummichi ministeeraa kaasaniin qabu waan agarsiisu natti fakkaata. Inni lammaffaani koo karaa hannaatiin walqabateetiniin jiru ammas dalagaa irrattis. Haala gaariidhaan effektiv ta'uu irratti jira. Itoophiyaa irratti godhameetiin jedhe qo'annoon tokko kan arge International Monetary Fund IMF hin godhame dubartiin dalagaa baay'ee irratti piisan keessatti dhiirarra akka effektiv ta'an mul'isa. Dubartiin baay'een hojii keessa hin jiranii kan jiran garuu on average dhiirarra bu'aa akka argatanii fi dalagaa irratti jijjiirama akka fidan waan mul'isutu jira. Sanii fudhanneetiin wanta hundarratti dhugaa ta'uu danda'a jechuu osoo hin ta'in haga tokko waan mul'isu qaba. Karaa dalagaa I think raawwachuu irrattis karaa amantummaa irrattis hanna yookaan korrapshinii balleessuu irratti gahee guddaa waan qabu natti fakkaata. Garuu biyya kam keessattiyyuu dubartii fi dhiirrillee kontiribuushinii isaan uummataaf qaban qixxeedha. Lakkoofsaan qixxee ta'anii taa'anii mari'atanii murteessuu danda'uun I think akka biyyaatti. Waan nu ijaaru waan nu guddisu waan nu dagaagsu natti fakkaata. Ati ilaalchi duubaan jiru isuma kana.
Kun saatalaayitii Naayilsaatiin sanbataaf dilbata sa'aatii 2 walakkaadha haga sa'aatii 3tti kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti gara qophiittaa nutti ceena. Waa'ee hidhannoo hiikkachuu waraana bilisummaa Oromoo irratti ibsa hoogganaa baa'o kenneef ibsa aangawoota mootummaa irraa kenname ilaalchise miidiyaa hawaasummaa fi miidiyaalee kabiroo irratti walfalmiin deddeebi'aa ture. Dhimma kana irratti kan VOA'f gaaffiif deebii kennan hayyuu dureen adda bilisummaa Oromoo Obbo Daawud Ibsaa waa'ee hidhannoo hiikkachiisuu waliigalaa laalchisee namoota waliigaltee abaa'uuf mootummaa gidduutti ta'e irratti hubannoo gahaa hin qabne yookaan immoo bakka sana hin turretu akka itti fakkaatetti hiikkate jedhanii karaatti waboon gara fuulduraatti qaama waraana uummataa yookaan immoo biyyaa ta'uu fi yakkamtoonni waraana mootummaa Itoophiyaa keessa jiran immoo itti qorataman irratti aangawoota mootummaa Itoophiyaa waliin mari'achuu isaanii eeran. Gama biraatiin muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed dhimma kana irratti gaaffii gaazexeessota irraa dhiyaateef ennaa deebii kennan dhimmi hidhannoo hiikkachiisu waan isaan yaaddessu akka hin ta'in dubbatanii abaa'os ta'e paartiilee biroo waliin dhiheenyatti mari'annaa biyya tokko qabnaa waliin ijaarrannaa waan nama yaaddessu hin jiru jechuun isaanii ni yaadatama. Dhimma kana irratti as Yuunaayitid Isteetsi kutaa Minnesootaa irraa ogeessa seeraa obbo Nageessaa Oddoo Duubee haasofsiisan ture. Walta'iinsa gaarii jalqabame kana daran jabeessanii gara bu'aa gaariitti ceesisuudhaaf koomishina dhimma hiikkachiisaa walitti makiinsa waraanaa yookaan integireeshin irratti hojjetu gam lamaanirraa hundeessuun yoo barbaachisaa ta'e immoo qaama sadaffaatti dabaluun hundeessuun akka baay'ee barbaachisaa ta'e jabeesse dubbata obbo Nageessaan. Walumaa galatti dhimma kan akkamitti akka ilaale ibsuun jalqaba.
Walumaa galattu yoo riphee lolaan tokkoof mootummaan waliigalee qaamni hidhate tokko qabsoo bifa hidhannootiin geggeessu irraa karaa nagayaatiif biyya keessatti deebi'ee gaggeessu murteessa. Tokko gaafa gara biyyaa deebi'an waliigaltee wayii irra qaqqabaniitu inni qara laalamuu qabu.
Mee waa'ee waliigaltee sanaa waan amma gamlameen dhageesse irraa waan ifa sii ta'e jira.
Wanni ifa naa ta'e tokko inni jalqaba gama adda bilisummaa Oromootiin biyya galanii qabsoo isaanii karaa nagayaatiin akka paartii siyaasaa tokkotti bifa saniin gaggeessuuf jijjiirama dhufe kana itti amananii biyya san keessatti adeemsa demokiraasiitiin kaayoo qaban galmaan gahachuu hin dandeenye jedhanii akka amananii gadseenan. Gama mootummaatiin immoo wanni itti gaafatame jiru qaamni kun qaama hidhannoo qabu tokko loltoota qabaa. Isaan kan ammoo akkaataa integireet itti godhanu akkaataa noormaalaayiz itti godhamu irratti waan barbaachisu akka godhu mootummaan kanaan dura dubbatamee jira. Muummichi ministeeraa kanaan dura dubbatee jira yeroo paarlaamaa irratti natti fakkaata gaafatame. Isa kana gochuuf immoo nuuti komishiina dhaabna. Komishiinni nu dhaabnu kuni loltoota san kan gara loltuu biyyaatitti yookaan waraana biyyaatiin makamuu danda'u garasitti makamee warri leenjii san qabu warri fedhii san hin qabne immoo ka siyaasas seenu siyaasas seenee ka barnootas deemu seenee maaqqaaqqaam yookaan deebinyee ijaarree waan isaan barbaadanu irratti akka hirmaatanu komishiina waan kana godhu ijaarraa jedhanii turan kanaan dura. Kanaafu wanni an hubadhe haasawa isaanii kana irra waliigalteedhaan garasitti seename.
Waliigaltee sanatu hojiitti hiikamuu hanqateeti moo yookaan immoo qaama sana keessaa kan waliigaltee sana ganetu jira moo maaltu mamnaan amma keessuma inni sooshaal miidiyaa yookaan immoo miidiyaa hawaasummaa irratti afarfamaa jiru kun kan ta'e.
Dubbiin kun akka natti fakkaatutti yeroo adda bilisummaa Oromoo gara biyyaatiif deebi'uu jalqabee simannaa isaarraa kaasee ebeluu nutti hin dammaramu ebeluun barbaannu wanni jedhamu tokko karaa adda addaa dhaga'aa turree jira. Ebeluu feenaa ebeluun feenuu gurmuun adda addaa jaarmiyaa kanan feenuu kana feenaa wanni jedhamu wayii wanni hafarfamu jira. Ilaalcha akkasitti duuba jiran itti fakkaata malee adeemsa seeraa isaanii yookaan immoo waliigaltee isaanii keessallee rakkoo waan jiru natti hin fakkaanne. Maaliif haasawa gamaa fi gamanaan turellee ka duraan tureef ammallee haga dubbatanu kan argi adda bilisummaa Oromoollee jijjiirama amma jiru kana itti fuufsisee akka karaa nagayaatiin kaayota galmaan gahachuufi murtii irra ga'e murtii sanirraa wanni maqe hin jirtu jechoota ammallee rakkoon maaliif. Hidhannoo hiikachuu jechuun akka waan riphee lolaa san hidhannoo irraa hiikanii sanuu tokko waan fakkaatu jira yookaan immoo akka waan harka kennachuu waan fakkaatu jira bifa sanii ibsuttu gaarii miti malee jechoota kan akkaataa namni itti ilaalu akkaataa namni itti hiikatuttu rakkoo malee gama lamaanu rakkoon natta hin mul'anne akkaataa wayitti ibsanurra rakkoon jira malee rakkoon natta hin mul'anne yoo gaaffiin jiraate immoo ammas wal gahanii haasa'uu danda'u achuma Finfinnee jiru gami lamaanu. Walitti dhufanii waliigaltee keenya keessa hanqinni jiru maali keessatti hirdhinni jiraa jedhanii wal dubbachuu danda'anii yoo isaanirra dabarsellee jaarolee hin jirti ka duraan achi dhaqxe maanguddoon ammallee hin jiran abbootiin gadaa hin jiran warri akka Dr. Nagaasoo ka qarallee gidduu seenillee hin jira jaarmiyaaleen siyaasaa ka biraa siivik organizeeshinoonni ka biraallee gidduu seenanii dubbii kana settil godhuu hin danda'an garuu adoo achi hin ga'in waan natti fakkaatu muuxannoo biyyoota adda addaarraa adoo dubbadhee natti tola.
Tore gara sanatti deemna mee koomishinni haa dhaabatu jennu yookaan immoo qaamni kana hojiirra oolchu haa dhaabatu jennu qaamni akkasii kun muuxannoo ammaan dura qabdurraa eenyurraa dhaabbataa maal maal hojjetaa akkamitti hojiirraa oolcha?
Qaamni akkasii kun qaama gareen lamaan itti amane ta'uu qaba. Lammiilee biyya saniillee ta'uu hin danda'a garuu gareen lamaan itti amanuu qaba tokko. Lammeessa qaamni sun immoo qaamota mootummoota biraarrallee affeeruu danda'a. Fakkeenyaaf yoo fudhanne biyyoota gara afurii ilaalee ture dhimma kanarratti ka biyya Neepaal, Yuunaayitid Neeshinii, Koreen mootummaa gamtooman irra dhaabate qaama komishinii kana wajjin hojjetaa ture. Ka Indooneeziyaa biyya Indooneeziyaa keessa Ribelolaa Eesh jedhamu Yuurooppiyaan Yuuniyoonii irraa qaamni tokko monitor ka godhu ramadamee fi mishiniin tokko isaan waliin hojjetaa ture kan nama 300 qabu. Soo wanni ati argitu komishiniin kun komishinii bilisa ta'e ka gareen lamaan itti amanee irraa dhaabatu qaba. Komishiniin kun immoo warra biraallee affeeruu danda'a. Maaliif Ribelolaa tokkoof mootummaa tokko ka bara dheeraa wal lolaa ture ka diinummaa walitti qabu keessa wal amantaan waan dhibuuf yeroo hedduu qaama bilisaa qaama neutiraalii qaama lamaanirraayyuu adda ta'e affeeratanii akkuma yeroo filannoo fa'a qaamni biraa kan observerii affeeramu bifa saniin qaamni akkasii komishiina sanirratti dabalamee bifa saniin deema biyyoota adda addaa keessatti.
Akkuma muuxannoof ta'u mee biyyoota jettu kana keessatti milkaa'inni hagam argame? Kufaatiin mul'ate yeroo ta'es kufaatii akkamiitti mul'ate? Maaltu ta'e waan hubatturraa?
Biyyoonni an laale biyya afurii biyyi tokko Filippiinsi jedhamti. Filippiinsi keessaa Ribelolaan milf yookaan mooroo National Liberation Front ka jedhamu ture 1970 kaasanii mootummaa Filippiinsi lolaa turanii bara 1996 irratti mootummaa Filippiinsi waliin waliigaltee walii mallatteessanii karaa nagayaatiin naannoo lolanuuf yookaan immoo regional state lolanuuf galanii karaa nagayaatiin socho'uu fi ammallee akkaataa ittiin hirmaatanii biyya san yookaan naannoo ofii qabsaanuuf san akkaataa itti bulchanuu irratti seenan. Achi keessatti decommissioning body wayiitu dhaabatee ture waggaa lama keessatti akkaataa loltoonni milfi kun qawwee itti hiikatanii gara waraana biyyoolessaatitti makamanutti irratti hojjetame. Loltoonni kun gariin yaada hedduu dhiyaate. Poolisii naannootti akka makamanu ka dhiyaate jira. Booda garuu irra caalaan isaanii gara loltuu biyyoolessaa National Army'tti akka makaman ta'ee ture jechuudha. Gama biraatiin biyyi lammeessoo Irish Republican Army ka jedhamu biyya Ireland ka England irraa separatist movementii bilisa baasaa tokko. Isaan kunis bara 1998 waliigaltee mootummaa waliin mallatteessaniitu waggaa sadi keessatti bara 2001 integration jedhama. Wanni kun adeemsi kun kuuniwwan gara loltuu biyya saniitti makamanii kuuniwwan immoo gara ogummaa qabanuu ka barnoota fedhan barnoota seenanii ka hojii biraa qabanummoo ogummaa isaaniitiin integrated ta'an jechuudha. Biyyi sadeessoo allaalee Neepaal jedhamti. Neepaal keessatti immoo Ribelolaan People's Liberation Army jedhamu bara 2006 mootummaa Neepaal wajjin waliigaltee uume. Koreen tokko decommissioning badiin tokko dhaabatee koreen kun Yuunaayitid Neeshinii irraa qaama tokko affeerratee qaamni mootummaa gamtoomanii irraa dhufee komishinii kana wajjin hojjatee ribeeloltoota biyya Neepaal ka 9,500 turan 16,000 gara loltuu biyyoolessa Neepaalitiin makamanii isaan gadi hafan immoo ogummaa qabanuun gara adda addaatitti deeman jechuudha. Indooneeziyaa keessa loltuu Eesh jedhamutti ture. Ribelolaan Eesh jedhamu kun ka waggaa 30 mootummaa Indooneeziyaa lolaa ture. Bara 2005 biyya Finland Helsinki Agreement Helsinki jedhamu achi jaarsummaadhaan mootummaa sanii waliigaltee godhatee gaara biyyaatti deebi'ee karaa nagayaatiin biyya keessatti socho'uu jalqabe. Komishiniin dhaabatee ture. Komishiniin dhaabate kun European Union yookaan mootummaa Awurooppaa gamtoome keessa koree nama 300 qabu. Komishiniin kun affeeree warra kana wajjii ta'anii integireeshiniin deeme jechuudha. Hiikatu yoo jedhamu kana sadarkaa itti aanuutti deemuuf yookiin waraana biyyoolessaatti seenanii tajaajiluuf yookaan immoo gara poolisii naannootiitti warri ogummaa adda addaa qabu immoo ka siyaasaan immoo dorgommii siyaasaa keessa seenu gara siyaasaatti ka ogummaa biraa barbaadulleen garasitti akka deemu kana kamijeessu komishinii sana. Komishiniin sun mootummaa fi Ribelolaa sanirraa amantaa argatee gareen lamaan itti waliigalee komishinii dhaabatuuf qaama sadeessoollee affeeratee bifa saniin itti deemee piroosesii moodeelii biyya afurii kalaalee bifa saniin hojjetamee haalli jiru noormaalaayiz ta'e biyyoota afur kana keessatti.
Ogeessa seeraa obbo Nageessaa Oddoo Duubee ibsanaa kenniteef guddaansi galatoomsadha.
Hedduu galatoom.
raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaa walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti saatalaayitii Naayilsaatii irratti sagantaa sanbataaf dilbata dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Sagantaa boorutiin walitti deebina. Nagaatti bula.
This program has come to you from the Voice of America, Washington. The Voice.